Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sukobi u Ukrajini traju nesmanjenom žestinom već 54 dana. Kijev veruje da će ruska vojska uskoro pokrenuti ofanzivu, čiji je cilj potpuno preuzimanje Donbasa. Predsjednik Vučić danas u Sloveniji sa predsjednikom Barutom Pahorom. Epidemijska situacija u Srbiji sve je povoljnija, zatvara se punkt za vakcinaciju na Beogradskom sajmu. U Beogradu počeo ATP turnir Srbija Open. Od naših igrača na teren danas izlazi samo Miomir Kecmanović. Sutra promenljivo oblačno i sveže, posle podne i uveče kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 2 stepena, najviša dnevna oko 12 stepeni. Borbe u Ukrajini nastavljene su u istočnim i južnim delovima zemlje, dok je ruska vojska ponovo granatirala područje Kijeva i Lavova. Ukrajinske vlasti veruju da će Moskva uskoro pokrenuti ofanzivu, čiji je cilj potpuno preuzimanje Donbasa. Dve strane ni danas nisu dogovorile uspostavljanje humanitarnih koridora. Ukrajina je zatražila što hitniju dodatnu pomoć u naoružanju, kao i zaoštravanje sankcija protiv Rusije. Iz Kremlja je saopšteno da nema napretka u pregovorima i da ukrajinska strana uglavnom ne poštuje ranije dogovore. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U napadima na Lavov bilo je i civilnih žrtava, saopštile su lokalne vlasti, dok ukrajinski mediji prenose da se broj raketnih udara na Kijev povećava svakog dana. Ostatak ukrajinskih snaga u Mariupolju nastavio je borbu u području metalurškog kombinata Azovstalj. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da se operacija u Ukrajini nastavlja, ali da su na meti samo vojni ciljevi.
Visokotočnim raketama vazdušnog baziranja.
Visokopreciznim raketama pogođeno je 16 vojnih objekata. Među njima su komandni centri, skladišta nafte i municije, kao i položaj ukrajinske vojske na području pešadijskih borbi. Za te akcije smo koristili rakete Iskander. Također, tokom noći, naša protivvazdušna odbrana oborila je 3 ukrajinska aviona i više od 10 dronova. Možemo da kažemo da se operacija odvija po planu i da se ciljevi svakodnevno ispunjavaju. Od početka sukoba značajno smo onesposobili najveći deo ukrajinskih logističkih objekata, mehanizovanih jedinica i vojne tehnike.
Ulične borbe započele su i u pojedinim mestima u Lugansku, blizu linije razdvajanja ukrajinske vojske i snaga samoproglašenih republika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da bi ruske snage uskoro mogle da započnu novu fazu operacije.
Ruske trupe se pripremaju za ofanzivu na istoku Ukrajine i jasno je da će napad započeti u bliskoj budućnosti. Njihov cilj je da zauzmu i unište Donbas. To što se trenutno dešava u Mariupolju ponovit će se uskoro u Donjecku i Lugansku. Naša vojska čini sve da pripremi odbranu. Želeo bih da podsjetim neke od naših saveznika da oružje koje su obećali i dalje nije stiglo. Ne možemo da čekamo maj. Možda će već biti kasno, iako su u Donbasu dva regiona proglasila takozvane republike, verujemo da je to učinjeno samo zbog pritiska Rusije i da se građani sa tim ne slažu. Moskva pokušava da učini to isto i u okolnim oblastima.
Iz Moskve je saopšteno da obaveštajne agencije imaju podatke o planiranim provokacijama Kijeva za vreme predstojećeg Uskrsa. Navodi se da bi diverzantske jedinice mogle da napadnu civile, za što bi se kasnije optužila Rusija. Kremlj najavljuje da se pregovori nastavljaju u formatu tehničkih timova, iako za sada nema naznaka ni o nacrtu konačnog sporazuma. Dok Evropska unija priprema novi paket sankcija koji bi obuhvatio i oblast energetike, Moskva poručuje da Zapad ima vremena da pređe na plaćanje energenata u rubljama pre potencijalnog revidiranja postojećih ugovora.
O dešavanjima u Ukrajini i posljedicama po sve ekonomije regiona biće reči na današnjem sastanku predsjednika Slovenije i Srbije u vili Zemonu u Vipavi. Kako je prenela agencija Morel, Aleksandar Vučić boraviće u jednodnevnoj posjeti Sloveniji, gde će se sa kolegom Borutom Pahorom konsultovati o svim aktuelnim pitanjima u regionu i Evropi. Vučić je sinoć za TV Pink rekao da smatra da će se posljedice rata u Ukrajini osjećati više godina.
Ne vjerujem da će proći ni za 3, ni za 4 godine. I da to ljudima jasno i nedvosmisleno kažem. Govorim o posljedicama. Ne govorim samo o vojnom sukobu, već o ekonomskim posljedicama. Pri svemu tome, nas očekuje razgovor sa ruskom stranom oko cena gasa. Kakav god ugovor da potpišemo, verujem da će biti bolji nego što plaćaju sve evropske zemlje i mnogo bolji, ali da vam kažem, to neće biti svakako besplatno ili kao što je bilo do sada. Sve ovo što se zbiva uticaće i na cenu i količine gasa. Cena nafte razara nas. Razara nas jer ona doprinosi inflaciji, povećanju cene, koštanja, proizvodnje svega. Ceo svet se menja. Ljudi moraju da razumiju da mi ne živimo van sveta.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ponavlja da Srbija ima dovoljno energenata, da gas dobijamo preko Bugarske i da to za sada funkcioniše. Inače, novo poskupljenje nafte na svetskim berzama, cena Brenta je porasla na 112 dolara za barel, a američka nafta se trguje na nivou od 107,2 dolara po barelu.
Delegacija Srbije, koju predvodi guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković, učestvovaće na prolećnom zasedanju MMF-a i grupacije Svetske banke, koje se održava od danas do 24. aprila u Vašingtonu. Predviđen je, kako je saopšteno, niz razgovora sa visokim predstavnicima te dve finansijske institucije o aktuelnim programima saradnje, tekućim kretanjima i očekivanjima za naredni period. Tokom zasedanja delegacija naše zemlje će se sastati sa predstavnicima brojnih institucija i investitora koji su pokazali veliko interesovanje za Srbiju.
Posle šest nedelja od stupanja na snagu uredbe vlade Srbije o zabrani izvoza brašna u skladištima su rekordne zalihe tog proizvoda tipa 500 i 850, pa mlinari sada razmišljaju da privremeno prekinu proizvodnju. Država im je u decembru i u januaru obezbedila da kupe pšenicu iz robnih rezervi po povlašćenim uslovima, ali još nemaju informacije da li će neku kompenzaciju dobiti i za preostali period do 8. maja, do kada zvanično važe ograničenja koje su uvedena kako bi se smanjio uticaj sukoba Rusije i Ukrajine na prilike na domaćem tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Mlinari strahuju da bi kupci iz inostranstva zbog prekida isporuka mogli da im okrenu leđa. Sve, kažu, poskupelo, pa je logično, ako nema novih olakšica iz budžeta, da to bude slučaj i sa brašnom, zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog odluke države da privremeno zabrani izvoz brašna, magacini domaćih mlinara su puni. Direktor Žitoprometa iz Sente Predrag Đurović kaže da je država mlinarima nadoknadila samo deo gubitaka koje su imali zbog uvedenih ograničenja.
Mi smo u februaru i u martu imali enormni izlazak brašna u pakovanjima tipa 400 za potrebe stanovništva. Ta dva meseca nije nam dat modalitet na koji će način mlinari biti obeštećeni, kao i mesec april koji je tekući period koji smo imali od decembar i januar. Smo obeštećeni u vidu te pšenice koja je bila nama prodata po ceni koja je važila kad je uredba donesena, odnosno po cenama koje smo mi onda prodavali brašno.
Prema rečima sekretara Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandra Bogunovića, mlinari s pravom strahuju da će im stalni kupci iz inostranstva zbog prekida isporuka okrenuti leđa.
Brašno ne može da se lagiruje na duži vremenski period, s obzirom da kada krene lepo vreme, kreće žiža da radi. S druge strane, nije lako doći do kupaca, konkurencija je velika. U ovu sad situaciju dosta koriste i Mađarska, i Hrvatska, i Bugarska.
Predrag Đurović tvrdi da bi ograničenja koja su na snazi, koliko god čudno to da zvuči, mogla da dovedu do nestašice najtraženije vrste brašna u Srbiji.
Ukoliko mlin samelje dnevno bilo čiji 100 tona pšenice, 20 tona samo tipa 400 brašna, a sve ostalo su druge vrste brašna. Znači, ukoliko ne možemo, ako su nam magacini toliko puni silosi, da meljemo pšenicu, nemamo niti 20%. Biće brašna u trgovinama, tipa 500, tipa 850, ali brašna tipa 400 u tom momentu neće biti, ako ne bude radila proizvodnja.
Đurović je također rekao da bi bilo logično da i brašno poskupi, pošto je poskupelo sve ono što je potrebno za tu proizvodnju.
A otišlo je među vremenu. Pšenica na 35 dinara sa nekih 29-30, električna energija na ambalaža. Sve to što čine da bi se to brašno proizvelo i dopremilo, znači normalna stvar je cena i brašno mora da ode gore. Ili da se uredba produži, pa da vlada iz budžetskog dela subvencionišu tu cenu onima koji su proizvođači i snabdevaoci tržišta.
Na oko 600.000 hektara Srbija svake godine proizvede najmanje 2.400.000 tona pšenice. To je količina koja je dva puta veća od prosečnih potreba domaćeg tržišta.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko razgovarali su o aktuelnoj situaciji u Evropi i na Zapadnom Balkanu, ali i daljem razvoju srpsko-ruskih odnosa.
Govoreći o situaciji u Ukrajini, Dačić je istakao da se Srbija zalaže za poštovanje međunarodnog prava i da će uvek biti posvećena miru, ali da će se rukovoditi svojim nacionalnim interesima, te da će na svom evropskom putu nastaviti da čuva tradicionalna prijateljstva i partnerstva sa Rusijom i Kinom.
Više od 100 srpskih duhovnika, akademika, profesora univerziteta, doktora nauka, društvenih i javnih ličnosti potpisali su peticiju protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji. Peticija, kako ističu, nije uperena protiv predsednika i vlade Republike Srbije, već ima za cilj da skrene pažnju javnosti na značaj istorijskog, kulturnog, privrednog, vojnog i političkog saveza sa Rusijom, zabeležila Marina Bajić.
Iza peticije ne stoji ni jedna politička organizacija. Ona je plod zabrinutosti srpskih intelektualaca koji prepoznaju sudbonosni trenutak u kojem se nalazimo kao narod i kao država, rekao je u pres centru UNSA organizator konferencije profesor Branimir Nešić.
Tražim od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da odbaci pritiske i ucene Zapada, jer je trajno savezništvo Republike Srbije sa Ruskom federacijom jedini garant očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, kao i Dejtonske ustavne pozicije Republike Srpske.
Među potpisnicima peticije nalaze se mnoge javne ličnosti, ali i episkopi Srpske pravoslavne crkve, Bački Irinej, Kruševački David, Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Na spisku su i ugledni akademici poput Vasilija Krestića, Danila Baste, Koste Čavoškog, Ljubodraga Dimića, Slavenka Terzića i Matije Bećkovića.
Nijednom malom narodu u naše vreme ne bi palo na pamet da uvodi sankcije Rusije, niti bi neko došao na tako ekscentričnu ideju, niti je to iz glave tih malih naroda. To im neko naređuje, i to ne zbog Rusije, nego da se zna ko im je gazda. Tako poniženje Srbija ne bi sebi da dozvoli prvi put od svoga postanka.
Šta bi uvođenje sankcija Rusiji praktično značilo za Srbiju, obrazložio je i profesor Milo Lompar.
Mi dakle treba da prihvatimo zapadnu interpretaciju okolnosti i događaja, ali posredno. Od nas se dakle traži da naknadno priznamo da je zločinačko i protivzakonito bombardovanje Srbije 1999. godine bilo nešto sa čime smo makar naknadno saglasni.
Ako bismo u spoljnoj politici okrenuli leđa Rusiji, to bi prema rečima istoričara Miloša Kovića bilo isto kao da smo se odrekli pravoslavne vere, kulture i istorije.
Ne bi bilo Karađorđeve, odnosno Miloševe države, autonomne srpske kneževine, pa ni Crne Gore bez pomoći Rusije. Da li je potrebno da nabrajamo, da se setimo podrške Rusije 1914. bez koje bi Srbija propala već te 1914. I da li je potrebno da vas podsjećamo na ono što je Rusija u posljednje 20 godina uradila za Srbiju?
A ne treba zaboraviti i na vojnu, privrednu, a posebno energetsku saradnju, podsjećaju potpisnici peticije. Za sada se protiv uvođenja sankcija Rusiji oglasilo više od 200 javnih ličnosti, a najavljeno je da će drugi krug potpisivanja biti objavljen 9. maja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19.
Epidemijska situacija u Srbiji sve je povoljnija, sve je manje broj testiranih i zaraženih. Smanjuje se i broj pacijenata u COVID bolnicama. Danas će biti zatvoren punkt za vakcinaciju na Beogradskom sajmu. Epidemiolozi upozoravaju da i dalje treba biti oprezan, posebno zbog predstojećih uskršnjih i prvomajskih praznika.
Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta Milanko Šekler veruje da će leto proći bez većih zaražavanja kao i prethodnih godina, jer će ljudi najviše vremena provoditi napolju. Kaže da je važno obrazovati ljude o tome kada bi trebalo da nose maske. Prema njegovom saznanju, u Srbiji je i dalje prisutan omikron soj virusa korona i ima ljudi koji se po nekoliko puta zaražavaju.
To su uglavnom nevakcinisane osobe koje se ubrzano zaražavaju, da tako kažem, u par meseci po nekoliko puta. Ima i slučajeva vakcinisani koji se zaražavaju više puta, ali u tim slučajevima je drugo zaražavanje uvek mnogo blaže i gotovo neprimetno u odnosu na ono prvo. Ako vi obrazujete ljude, ako ih edukujete, ako oni razumiju suštinu kako i zašto maska treba da ga zaštiti, onda će on sam, bez da mu neko tamo bude tutor i da ga tera da nosi, on će sam znati gde da stavi masku, a gde nema potrebe i ne preti opasnost.
Prvi put od kada je krajem marta u Šangaju uvedena blokada zbog širenja koronavirusa, kineske vlasti su prijavile smrt tri osobe obolele od COVID-19. Žrtve su bile starosti između 89 i 91 godine i nevakcinisane, preneo je BBC.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Beograđaninu NS koji je predsjedniku Srbije uputio pretnje smrću na društvenoj mreži Instagram. NS je tokom vikenda saslušan u tužilaštvu gde je, kako prenosi Tanjug, priznao izvršenje krivičnog dela braneći se da nije koristio propisanu terapiju.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda da izda naredbe za raspisivanje međunarodnih poternica za šest pripadnika grupe Darka Šarića, koji su u bekstvu. Raspisivanje poternice traži se za Bojana Stanojkovića, Nikolu Spasujevića, Stefana Andrejića, Marka Vukića, Milutina Radovanovića i Danila Stojanovića. Tužilaštvo je također od suda tražilo da im odredi pritvor, kao i Aleksandru Boškoviću, koji je uhapšen u subotu i danas saslušan, a branio se ćutanjem. Specijalni sud je u subotu odredio pritvor do 30 dana Darku Šariću i za još četiri osumnjičena za niz teških krivičnih dela.
U zajedničkoj akciji posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i vojne policije uhapšen je vojni službenik SV zaposlen u vojnom pravobranilaštvu. On se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i da je naneo štetu Ministarstvu odbrane u iznosu od preko 150 miliona dinara. U istom predmetu priveden je i sudski veštak DN zbog krivičnog dela davanja lažnog iskaza. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, nakon više mesečnog predistražnog postupka, uhapšen je VD direktora Nacionalnog parka Đerdap Lazar Mitrović zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Iz tužilaštva saopštavaju da je osumnjičen za prodaju drvnih sortimenata mimo zakonskih regulativa i za nelegalnu izgradnju vikend kuće za sebe u zoni Nacionalnog parka u kojoj je zabranjena gradnja, kao i da je nedozvoljeno uticao na ozakonjenje tog objekta. Tužilaštvo je predložilo sudu da mu odredi pritvor.
Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, uhapšena je kasno sinoć na aerodromu Golubovci u Podgorici, prenose mediji. Medenica je privedena zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo dobilo je u februaru od Evropola transkripte razgovora njenog sina Miloša Medenice i dugogodišnjeg telohranitelja Darka Lalovića. Potvrđeno je da je Medenica koristio kriptovani telefon za ugovaranje šverca droge iz Kolumbije i krijumčarenje cigareta. U tim razgovorima je otkrio da je njegova majka upoznata sa njegovim poslovima i da će ih zaštititi ako zatreba, pišu vijesti.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Svaka žena koja u ovoj godini dobije dete, a nema rešeno stambeno pitanje, može podneti zahtev za pomoć i podršku države u maksimalnom iznosu do 20.000 evra ili 20% od vrednosti nekretnine koje se kupuje, podsjetila je sekretarka za socijalnu zaštitu Beograda Nataša Stanisavljević. Zahtev za pomoć podnosi se u sekretarijatu za socijalnu zaštitu, a odgovarajuća dokumentacija prikuplja se preko sistema e-uprave.
Ministarstvo odbrane poziva mladiće i devojke zainteresovane da dobrovoljno odsluže šestomesečni vojni rok sa oružjem u junskom roku da se prijave na konkurs. Pravo prijavljivanja imaju svi zdravstveno sposobni državljani naše zemlje koji u ovoj godini navršavaju od 19 do 30 godina. Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka primaće mesečnu platu u iznosu od oko 38.000 dinara. Prijava se može podneti u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave, kao i u centrima Ministarstva odbrane, nekadašnjim vojnim odsecima.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Čedomir Božić u Novom Sadu je dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa područja Vojvodine uručio ugovore o subvencijama za nabavku opreme, zabeležio Petar Kočić.
Za nabavku nedostajuće opreme 51 dobrovoljno vatrogasno društvo dobilo je ukupno 20 miliona dinara. Po rečima sekretara Božića, konkursne uslove i namenu sredstava definisala su sama dobrovoljna vatrogasna društva.
Ovom prilikom želim da obećam da će u narednoj godini budžet za ovu namenu biti značajno veći i s tim da ćemo zajedno sa vama dogovoriti, znači da ne bude 51 udruženja, da to bude ovaj veći broj udruženja.
Inače, vatrogasci su za poljoprivredu posebno važni u vreme žetve pšenice i drugih strnina, kada postoji opasnost od požara na njivama.
Vest koju smo upravo dobili, beogradski tržni centri, galerija i Rajićeva evakuisani su zbog dojava o bombi, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Tržni centar, galerija evakuisan je oko 14 sati, a posle toga počela je i evakuacija posetilaca iz Rajićeve. Kontradiverzione ekipe su na terenu i pretražuju objekte, o ovome opširnije u toku dana. Sve je spremno za primjenu e-faktura od 1. maja i prvo će startovati javni sektor, a potom će se sistem e-faktura uvoditi i u privatni sektor, saopštilo je danas Ministarstvo financija. Korišćenje sistema elektronskih faktura će biti besplatno, podsjeća ministarstvo.
Letom do Hurgade Air Srbija otvorila je letnju čarter sezonu. Srpska nacionalna aviokompanija u maju će pokrenuti prve čarter letove ka Turskoj, a od juna i ka drugim destinacijama.
U Stepinom gaju u Velikom mokrom lugu počela je prva faza radova na uređenju zelenih površina i izgradnji turističke infrastrukture. Vrednost radova je 24 miliona dinara, a njihov završetak planiran je za kraj juna ove godine, pripremio Aleksandar Milivojević.
Uređenjem Stepinog gaja povećaće se turistička ponuda grada Beograda, kaže ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.
Pored igrališta koje će biti izgrađeno, takođe u pejzažno uređenje ovog parka, želimo da ovu lokaciju približimo našim Beograđanima, ali ne samo Beograđanima, nego svim turistima koji dolaze u grad Beograd, a kojih je evo ove godine sve više i moram da kažem da od početka godine mi beležimo porast dolazaka stranih turista za čak 46% više nego prošle godine.
Strani turisti sve više borave u zelenim oazama, ističe direktor turističke organizacije Beograd Miodrag Popović. Navodi da je plan da se jedan ugostiteljski objekat izgradi u Stepinom gaju.
Naravno, sve to komercijalno, a da li će ih biti još, pa zavisi od te tražnje. Ja sam ubeđen da će tih objekata biti više, bilo privremenih, bilo trajnih, možda u početku privremenih, jer je ovo odlična prilika za razvijanje novog posla. Postoji veći broj atrakcija, veći broj mesta koje možete obići u Beogradu, među njima su zelene oaze u kojima sad već uživaju Beograđani, a boga mi sve više stranih gostiju.
Za projekat preuređenja zelenih površina i izgradnju turističke infrastrukture u Stepinom gaju, Ministarstvo trgovine izdvojilo je 24 miliona dinara, a završetak prve faze radova planiran je krajem juna ove godine.
U Beograd je stigao poznati indijski jogi, mistik i vizionar Sadguru, koji je krenuo na 30.000 km dugačak put od Londona do Indije na motoru, kako bi, sastajući se sa svetskim liderima, članovima parlamenta, ministrima poljoprivrede i ekologije, podigao svest o očuvanju plodnosti i organskog sadržaja u zemljištu. Na Trgu Republike, gde su ga dočekali zainteresovani Beograđani, bila je i naša Tijana Sivinović.
Sa misijom da dobije podršku od 3,5 milijarde ljudi kako bi se u svim demokratskim državama podstakle promene politike ka spasavanju zemljišta i planete, osnivač pokreta Svesna planeta, spasimo zemljište, Sadguru, je motorom krenuo od Britanije do Indije. Nakon Engleske, Francuske, Belgije, Holandije, Češke, Nemačke, Italije i Slovenije, Sadguru je došao u Srbiju, gde je ukazao na to da je važno da se za planetu borimo zajedno, bez obzira na naciju. Ističe da u ovom trenutku svi treba da promenimo razmišljanje i da shvatimo da je zemljište ključna stvar za opstanak.
Vlade, država nisu izabrane da urade nešto fantastično, već ono što narod zahteva. Ljudi nikada nisu zahtevali dugoročno blagostanje nacije, ali sada to treba da urade. Mi imamo 3 milijarde ljudi koji nas podržavaju i veoma smo samouvereni da možemo uspeti u našoj misiji. Prva stvar koju treba da uradimo jeste da podignemo svest kod ljudi koliko je zemljište važno za život i da ga moramo sačuvati za buduće generacije. Ono nije naše vlasništvo, već nasleđe koje smo dobili od prethodnih generacija.
Sadhguru je o tome govorio i u Ujedinjenim nacijama, a i Srbije nastavlja svoj put dalje ka istoku kroz Rumuniju i Bugarsku, do Gruzije, Azerbejdžana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Omana. Primarni cilj njegovog pokreta je da vlade širom sveta donesu politiku koja će nalagati najmanje 3-6% organskog sadržaja u svim poljoprivrednim zemljištima u njihovoj zemlji. Svetski lideri, uticajni ljudi, umetnici, farmeri, duhovne vođe i nevladine organizacije, među onima su koji su obećali svoju podršku da ponovo ožive odnos čovečanstva sa zemljom, a od ključnog značaja za ostvarenje ove zelene misije je i podrška naroda.
Hey, are you ready to save joy? Yeah!
U okviru obeležavanja Dana Vojske Srbije, Rejvićski orkestar i Mešoviti hor Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički prirediće večeras koncert u Beogradskoj Kombank dvorani. Kao gosti koncerta nastupiće i muzičke grupe Legende i Neverne bebe.
U nastavku emisije o sportu u Beogradu je počeo ATP turnir Srbija Open. Od naših igrača na terenu je danas samo Miomir Kecmanović. Na Dorćolu je naš Dejan Bulajić.
Dobar dan. Pozdrav sa Dorćola, gde uveliko traje turnir Serbia Open. Istini za volju, ono što smo u današnjem takmičarskom danu propratili nekako je više pripadalo poslednjim kvalifikantima, igračima koji se još uvek bore za nastup u glavnom žrebu, i tu imamo već 4 završena meča. Taro Daniel, Lehečka, Safiulin i Monteiro su uspeli kroz taj zaista težak kvalifikacioni deo da se probiju do glavnog žreba, a tamo smo danas već propratili jedan vrlo, vrlo interesantan meč. Duel između Mihajla Kukuškina i Aljaša Bedena, koji je posle velike borbe i dugog trajanja pripao slovenačkom teniseru Bedeneu, sa 2-1 pobedio je sa 7-6, 4-6, 6-3. U toku je još jedan duel na glavnom terenu, duel između Kristijana Garina i Holgera Runea. Pomalo iznenađujuće, prvi set je prilično ubedljivo dobio Rune sa 6-2, i ukoliko je pretpostaviti po onome što smo u tom setu videli, a i u nastavku, sva je prilika da će Kristijan Garin, koji ovde uživa ulogu petog favorita, prilično rano završiti nastup na Serbia Openu, s obzirom da Rune vodi i u drugom setu sa 4-1 i ima break prednosti, zapravo 2 breaka prednosti i veliku priliku da se plasira u drugo kolo. Ono što ste istakli, posle ovog meča trebalo bi da na delu vidimo našeg Miomira Kecmanovića, igrača koji nas oduševljava u poslednje vreme. S posebnom pažnjom ćemo propratiti njegov nastup i duel sa nekada prestižnim francuskim teniserom Richardom Gasquetom. Gasquet je sada već u priličnim godinama i nije u poziciji u kojoj je ranije bio, tako da s pravom dodeljujemo ulogu Miomiru Kecmanoviću, koji nosi oznaku 7. favorita, a posljednji meč ovog dana odigraće 2 Italijana, Fabio Fognini i Marco Cecchinato, nešto posle 16 časova i 30 minuta. Dugo smo čekali susret sa Novakom Đokovićem i on je počeo pre nekoliko minuta, u trenutku kada smo mi morali da izađemo napolje da bismo bili dostupni za ovaj kontakt. Propratili smo samo to da je Novak gostujućim novinarima rekao da im je veliko zadovoljstvo kao organizatorima Serbia Opena što se nalaze u Srbiji, da će biti nada se u prilici da proprate mnoge znamenitosti, lepe detalje u Srbiji, govorio je o zemlji, o njenom bogatstvu, o njenoj lepoti, o vrednostima, a i o samom turniru za koji je ubeđen da će proteći na najbolji mogući način i da će svima pokazati kako Beograd i Srbija mogu uspešno da organizuju tako zahtevne događaje kao što je jedan prestižni profesionalni turnir Serbia Open. Eto toliko u ovom trenutku iz teniskog centra Novak.
Hvala lepo, sa Dorćola se javio Dejan Bulajić. Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. U odnosu na prethodnu sedmicu prilično je sveže u celoj Srbiji. U Beogradu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 9, na Kopaoniku minus 4. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, sveže, posle podne i uveče kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 2 stepena, najviše dnevna do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.